Ευχαριστούμε τον Θεό και αυτή την βραδιά, την ευλογημένη. Σήμερα διαπραγματευόμαστε, το θέμα μας είναι η βιβλική αρχαιολογία και η πτώση της Ιεριχώ, για όσους ανοίξανε τώρα τα μικροφωνά τους. Και το προηγούμενο ημίωρο κάναμε μια σύντομη ανασκόπηση στο τι είναι βιβλική αρχαιολογία, τα σημαντικότερα ευρήματα μέχρι τώρα της αρχαιολογίας που οδήγησαν κιόλας στα μέσα του 19ου αιώνα στη μεγάλη έκρηξη πάνω στο συγκεκριμένο θέμα. Και βέβαια τον μεγάλο ζήλο και αναζήτηση των τοποθεσιών, ευρημάτων που σχετίζονται με τα βιβλικά χωρία της Μέσης Ανατολής, Αιγύπτου και όλων αυτών των κοσμοκράτηρων της εποχής εκείνης, πριν από τη γέννηση του Χριστού, με όλη βέβαια και την επιστημονική και βέβαια αξία που έχουν σαν ερευνητικά αντικείμενα. Αναφερθήκαμε βέβαια και στον έντονο σκεπτικισμό, λέγαμε τώρα και στο διάλειμμα, το οποίο επικράτησε σε αρχές του 20ου αιώνα, καθώς ο διάβολος εξαπέλυσε, θα λέγαμε, επίθεση σε όλα τα μέτωπα. Επίθεση όσον αφορά το ιδεολογικό υπόβαθρο, το επιστημονικό υπόβαθρο. Έχουμε την ανάπτυξη και την εδραίωση στο επιστημονικό κόσμο της θεωρίας εξέλιξης και επομένως ο Θεός, ο Δημιουργός, εκτοπίζεται από τη θέση του Δημιουργού σε διάφορους επιστημονικούς κύκλους. Έχουμε την μεγάλη έτσι, ανάπτυξη και εδραίωση του κομμουνισμού και των σκέψεων του Κάρλ Μάρξ, του υλισμού γενικότερα, οι οποίοι εκτοπίζουν το θέμα, την έννοια του θαύματος και της θεϊκής παρέμβασης. Έχουμε την έκρηξη των επιστημονικών γνώσεων που έρχεται με μια γενικότερα λαζονία του πνεύματος, ότι γενικότερα μπορώ να καταφέρω τα πάντα, αυτή έτσι η επικράτηση του πνεύματος του ανθρώπου. Και διάφορες αστοχίες βέβαια από την βιβλική λεγόμενη αρχαιολογία ανθρώπων κινούμενων από άλλα ερίσματα, στο να πούν ότι ανακαλύψαν διάφορες τοποθεσίες ενώ ήταν λάθος. Βέβαια σε όλο αυτό το πλαίσιο, έτσι, πολύ ωραία είπε και ο Χριστόφορος προηγουμένως, ότι ο Θεός έρχεται με την έκκληση του Αγίου Πνεύματος. Πραγματικά είναι εντυπωσιακό ότι την ίδια περίοδο εκείνη που υπάρχει αυτό το αλαζονικό, τεχνοκρατικό, ληστικό πνεύμα, ο Θεός έρχεται στην Αζούζα, στην Αμερική και ρίχνει την έκκληση, έχουμε την έκκληση του Αγίου Πνεύματος και γενικότερα αναπτύσσεται σιγά σιγά η μέρα της Πεντηκοστής, θα λέγαμε, επαναλαμβάνεται έντονα και έχουμε την έκκληση του Αγίου Πνεύματος σιγά σιγά με αναζωπηρώσει σε όλο το πρόσωπο της Ιφιλίου.
Είναι όπως το ονομάζει, όπως ονομάζεται ιστορικά η πρώιμη βροχή των εσχάτων ημερών, μια έτσι έκκληση του Αγίου Πνεύματος πολύ δυνατή στην Αζούζα, από την οποία εξαπλώθηκε με ιεραποστολές βέβαια σε όλο τον κόσμο η έκκληση του Αγίου Πνεύματος. Και εδώ θα ήθελα έτσι και εγώ να σχολιάσω ότι μπορεί να πει κάποιος ότι ήρθανε και περάσανε εποχές όπου οι αλήθειες της γραφής αμφισβητήθηκαν λόγω όλων αυτών των παραγόντων που ανέφερες, Δημήτρη. Αλλά και ακόμα και σήμερα υπάρχουν σημεία μέσα στη γραφή τα οποία δεν μπορούν να εξηγηθούν επιστημονικά και κάποιος μπορεί να έρθει και να τα αμφισβητήσει. Και θα πει κάποιος ότι πώς ο χριστιανός θα μπορέσει να μην κλονιστεί και να μείνει σταθερός στην πίστη του. Θα φορέσει παροπίδες και θα συνεχίσει να δέχεται το λόγο του Θεού αξιωματικά, επειδή απλά έτσι πρέπει, έτσι του έχουν πει. Όμως εδώ είναι ακριβώς το μεγάλο κλειδί της πίστης του χριστιανού. Δεν βασίζεται η πίστη μας σε μια εγκυκλοπαιδική γνώση, ακόμα και αν αυτή είναι της Αγίας Γραφής. Αλλά η πίστη του χριστιανού και όλη η χριστιανική ζωή βασίζεται σε μια ζωντανή σχέση με ένα πρόσωπο, με τον Ιησού Χριστό. Και πραγματικά αυτό είναι το οποίο κρατάει τον χριστιανό στερεωμένο, γιατί αν βασίσει την πίστη του απλά σε γνώσεις εγκυκλοπαιδικές, που ψάχνοντας να δει αν υπάρχουν επιστημονικά στηρίγματα κλπ., όλα αυτά καλά είναι, χρήσιμα είναι, μπορεί να αυξήσουν και την πίστη του βλέποντας κάποια πράγματα της γραφής να επιβεβαιώνονται, όμως το μυστικό και το κλειδί είναι στη ζωντανή σχέση. Αν έχει σχέση ο άνθρωπος με τον Ιησού Χριστό, ζωντανή, καθημερινή, αληθινή, τότε ακόμα και να έρθει κάποιος και να αμφισβητήσει με στοιχεία επιστημονικά κάποια από τα πράγματα της γραφής, ο άνθρωπος δεν κλονίζεται, παραμένει σταθερός και θα έρθει η εποχή που ο Θεός θα αναδείξει την αλήθεια, γιατί ο λόγος Θεού είναι αληθινός και αψευδής.
Πολύ ωραία. Δόξα τω Θεώ, ευχαριστούμε τον Κύριο για όλα. Και βέβαια θυμάμαι τα λόγια του αδερφού του Λούι, ο οποίος έλεγε και σχολίαζε για τους ανθρώπους που ψάχνουν για ζωή στο διάστημα, εναγωνίως. Και λέει, χαριτολογώντας, θα βρουν καμιά αρκούδα στο φεγγάρι. Αλλά όμως αυτό που σχολίαζε ο αδερφός ήταν πόσο κλονίζεται η πίστη κάποιων ανθρώπων αστηριχτών, επειδή οι επιστήμονες ανακοινώσαν ότι ανακαλύψανε παγωμένο νερό στον Άρη, ας πούμε, ή δεν πρέπει να αφήνουμε την πίστη μας να κλονίζεται από αυτά τα πράγματα. Αλλά πρέπει να εμπιστευόμαστε τον ζωντανό Χριστό, να έχουμε μια ζωντανή σχέση μαζί του, και τότε η επιστήμη θα έρχεται στην πορεία να ενδυναμώνει την πίστη μας. Δόξα τω Θεώ.
Θα λέτε ότι κάποιος γιατί μελετάμε τη βιβλική αρχαιολογία, και η αλήθεια είναι ότι μας προμηθεύει εκείνα τα μέσα για την κατανόηση πολλών βιβλικών συνθήκων. Η αλήθεια είναι ότι και εμείς, καθώς μελετάμε και πιστεύω θα γίνουμε όλοι μαζί, τι να πω, θα κατανοήσουμε το φαινόμενο αυτό γενικότερα, ιδιαίτερα με την Ιεριχώ που θα ασχοληθούμε ακολούθως, θα καταλάβουμε πραγματικά, και πιστεύω κλείνοντας η εκπομπή θα πούμε όλοι ένα, θα ευχαριστήσουμε το Θεό πραγματικά για τη χάρη του, και θα καταλάβουμε πραγματικά ότι ο Θεός εργάζεται ποικιλοτρόπως και με πραγματικά περιστατικά. Ιδιαίτερα θέλω να αναφέρω ότι σε αυτό που είπε ο Χριστόφορος, ότι η αρχαιολογία μοιάζει με ένα παζλ, γενικότερα η επιστήμη, το οποίο πολλές φορές τα κομμάτια μπορεί να τοποθετούνται λάθος και μπορεί να δίνουν μια σαφή εικόνα. Προφανώς βέβαια και ο καιρός θα φτιάξει αυτή την κατάσταση, και είναι προφανές, όπως λέει και ένας αρθρογράφος, ότι δεν μπορούμε να αναπαράγουμε ούτε τα θαύματα, ούτε μπορούμε να ερμηνεύσουμε την παρουσία του Θεού και να την επιβεβαιώσουμε με τις εργαστηριακές μελέτες αρχαιολογίας. Γι' αυτό η πίστη πάντα θα βασίζεται σε πνευματική διάκριση και εμπιστοσύνη στον Λόγο του Θεού. Και κλείνοντας, ήθελα να αναφέρω για έναν συγκεκριμένο ερευνητή, τον Ράμσεϊ, William Ramsay, ο οποίος έζησε από το 1851 έως το 1939, ο οποίος ο ίδιος γεννήθηκε μέσα στην πολυτέλεια και ανατράφηκε ως μη πιστός από αθεϊστές γονείς, και αποφυτώντας από το Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης με διδακτορικό στη φιλοσοφία, και ακολούθως έγινε καθηγητής, μελέτησε αρχαιολογία με σκοπό να αποδείξει ότι η διήγηση της βίβλου ήταν λαθασμένη. Δηλαδή κινήθηκε με ακριβώς τα ανάποδα κίνητρα. Και ιδιαίτερα εστιάστηκε στο βιβλίο των πράξεων και ταξίδεψε στην Παλαιστίνη, για το οποίο πίστευε ότι μπορούσε να αποδείξει μέσα σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα ότι δεν ήταν τίποτα περισσότερο από ένας μύθος. Αλλά μετά από 25 χρόνια έρευνας στην ευρύτερη περιοχή της Παλαιστίνης, αλλά και της Ελλάδας, ανακάλυψε ότι η ακρίβεια του βιβλίου των πράξεων είναι τρομακτική, και στην αναζήτηση του αυτή να αποκηρύξει τη βίβλο είχε ανακαλύψει πολλά γεγονότα που επιβεβαίνουν την ορθότητά της. Και ο ίδιος βέβαια έφτασε στο να γράψει ένα βιβλίο στο τέλος της καριέρας του, λέγοντας «Ο Παύλος, ταξιδευτής και Ρωμαίος πολίτης», που όχι μόνο τελικά δεν επιτέθηκε στη βίβλο, αλλά και την υποστήριξε. Επομένως, άλλη μια φορά τονίζουμε ότι η αληθινή και ορθή επιστήμη δεν αντικρούει το Λόγο του Θεού, και πιστεύω θα το δούμε πάρα πολύ όμορφα σήμερα πάνω στο θέμα της πτώσης της Ιεριχού και των γενικότερων συνθήκων της εποχής εκείνης.
Οπότε μπορούμε να ξεκινήσουμε αναφέροντας κάποια ιστορικά στοιχεία. Καταρχήν να πούμε ότι η Ιεριχώ ως πόλη εντοπίζεται βόρεια της Νεκράς Θάλασσας και ελαφρώς δυτικά του Ιορδάνη. Μία περιοχή η οποία κίνησε το ενδιαφέρον των αρχαιολόγων. Πολλές αποστολές έγιναν. Έτσι, πιο γνωστή, πιο ακουστή αποστολή είναι το 1950 της Βρετανής αρχαιολόγου Κάθλιν Κένιον, η οποία όμως κατέληξε σε ένα συμπέρασμα το οποίο φαινόταν στην αρχή ότι διαψεύδει την αφήγηση του Λόγου του Θεού σχετικά με την καταστροφή της Ιεριχώ. Λέει ότι δεν υπάρχει, λέει, ούτε ένα ίχνος από ότι έγινε επίθεση από τους Ισραηλίτες, και ότι η ανασκαφή δεν έχει να ρίξει κανένα φως στα τείχη της Ιεριχώ, των οποίων η καταστροφή τόσο έντονα περιγράφεται στο βιβλίο του Ιησού του Ναβί. Και μάλιστα συγκεκριμένα υποστήριζε ότι η καταστροφή της Ιεριχώ έγινε γύρω στο 1550 π.Χ. από τους Αιγύπτιους, σύμφωνα με τα ευρήματά της όπως πίστευε, ενώ η γραφή, η αφήγηση της γραφής, όπως εκτιμάται, τοποθετείται γύρω στο 1400 π.Χ., δηλαδή υπάρχει μια διαφορά 150 ετών. Επομένως, αυτό ήταν ένα σημείο το οποίο φαίνονταν να πλήττει την αξιοπιστία της Αγίας Γραφής. Βέβαια, πριν αρχίσουμε να λέμε τα στοιχεία για την Ιεριχώ, θα ήθελα έτσι σε δύο λεπτά να κάνω μια μικρή περίληψη της ιστορίας, να θυμίζοντας τους αγαπητούς μας ακροατές ότι ο λαός Ισραήλ είχε εξέλθει από την Αίγυπτο με ηγέτη τον Μωυσή. Η γενιά όμως αυτή του Μωυσή μέσα στην έρημο έφυγε, σηκώθηκε νέα γενιά Ισραηλιτών με επικεφαλή τον Ιησού του Ναβί. Είχαν φτάσει κοντά στη γη Χαναάν λίγο πριν περάσουν τον Ιορδάνη, και μια πολύ σημαντική πόλη η οποία έπρεπε να κατακτηθεί, γιατί ο Θεός τους είχε δώσει την υπόσχεση ότι θα καταλάβουν όλη την ευρύτερη περιοχή της γης Χαναάν, εκεί που είναι και το σημερινό Ισραήλ, και έπρεπε να καταληφθεί η πόλη της Ιεριχώ, μια πολύ σημαντική και δυνατή πόλη. Για το σκοπό αυτό ο Ιησούς του Ναβία στείλε δύο κατασκόπους, οι οποίοι σκαρφάλωσαν στο τείχος, για το οποίο θα μιλήσουμε πόσο δυνατό χειρωματικό έργο ήταν, και βρήκαν καταφύγιο στο σπίτι μιας πόρνης, της πόρνης Ραάβ, της οποίας το σπίτι ήταν, όπως μας λέει η γραφή, πάνω στο τείχος. Εν το τείχη μάλιστα λέει καλύτερα, δηλαδή ακουμπούσε στο τείχος, χτισμένο πάνω στο τείχος, θα δούμε λεπτομέρειες. Οι κάτοικοι της Ιεριχώ αντιλήφθηκαν τους δύο κατασκόπους και στείλανε σε αυτή την γυναίκα να την ρωτήσουν πού πήγαν αυτοί οι κατάσκοποι. Βέβαια η Ραάβ έκρυψε τους κατασκόπους, δεν τους εντόπισαν οι άνθρωποι αυτοί που τους έστειλε ο βασιλιάς για να βρουν τους κατασκόπους, και μάλιστα η Ραάβ τους έδωσε και ψεύτικες οδηγίες, παραπλανώντας τους, πήγανε προς άλλη κατεύθυνση, και οι κατάσκοποι φεύγοντας, οι κατάσκοποι που είχε στείλει ο Ιησούς του Ναβί, πήγανε προς άλλη κατεύθυνση, διασώθηκαν, δίνοντας υπόσχεση στην γυναίκα αυτή, τη Ραάβ, όπως και η ίδια τους είχε ζητήσει, ότι όταν θα έρθουν να καταλάβουν την Ιεριχώ, θα διασωθεί αυτή και ο οίκος της, όλοι όσοι θα είναι μέσα στο σπίτι της εκείνη τη στιγμή, βάζοντας ως σημάδι στην πόρτα ένα κόκκινο σκηνή. Και πράγματι, αφού περάσανε με θαυματουργικό τρόπο τον Ιορδάνη, ο λαός Ισραήλ, ο Θεός τους έδωσε ακριβείς οδηγίες για το πώς θα καταλάμβαναν την πόλη. Τους είπε λοιπόν ότι θα σχηματίσουν κατά κάποιο τρόπο ένα είδος πολεμικής παρέλασης γύρω από τα τείχη της πόλης, όπου προπορεύονταν οπλισμένος ο στρατός, ακολουθούσαν οι ιερείς οι οποίοι βαστούσαν κεράτινες σάλπιγγες και σαλπίζαν, και στο τέλος βρισκόταν μια οπισθοφυλακή. Οι οδηγίες λοιπόν του Θεού ήταν ότι θα γινόταν επί 6 ημέρες μία φορά ο γύρος της πόλης, δηλαδή θα περπατούσαν γύρω-γύρω από την πόλη, ταυτόχρονα σαλπίζοντας οι ιερείς και με βηματισμό οι Ισραηλίτες. Την 7η όμως ημέρα, αφού θα γινόταν αυτό 7 φορές, δηλαδή 7 φορές θα έκαναν το γύρο της πόλης, σαλπίζοντας πάλι οι ιερείς, και στο τέλος όλοι μαζί θα έκαναν ένα πολύ μεγάλο αλλαγμό, και τότε ο Θεός με κάποιο τρόπο θα τους παρέδιδε την πόλη στα χέρια τους. Και μάλιστα συγκεκριμένα έλεγε ότι το τείχος θα πέσει και θα μπορέσουν οι άνθρωποι να καταλάβουν την πόλη. Και πράγματι, όντως, όπως μας λέει η Αγία Γραφή, έτσι έγινε, και οι Ισραηλίτες μπόρεσαν να μπουν μέσα στην πόλη, την πυρπόλησαν, την κατέκαψαν εντελώς. Δεν πήραξαν τίποτα από τα υπάρχοντά της, παρά μόνο πήραν τα πολύτιμα μέταλλα και τα έβαλαν στο θησαυροφυλάκιο του Κυρίου, όχι για τους εαυτούς τους, και βέβαια όπως είχαν υποσχεθεί, διέσωσαν τη γυναίκα αυτή, την πόρνη τη Ραάβ, μαζί με την οικογένειά της. Επομένως υπάρχουν πάρα πολλά σημεία, κλειδιά, τα οποία η αρχαιολογική έρευνα θα δούμε ότι έρχεται να τα επιβεβαιώσει.
Μάλιστα. Και επειδή είμαι έτσι η λάτρης της γεωγραφίας, να δώσουμε έτσι 2-3 στίγματα, γιατί είναι ακριβώς αυτό που λέμε, ότι το βιβλίο του Ιησού του Ναβί, όπως και κάθε βιβλίο μέσα στην Αγία Γραφή, περιέχει πολύ ακριβείς πληροφορίες, εντυπωσιακά θα έλεγα. Μας λέει ότι ο Ιησούς του Ναβί ήταν στρατοπεδευμένος μαζί με όλο το λαό στην κοιλάδα, στο μέρος Σιτίμ. Ήταν λοιπόν αυτό το μέρος Σιτίμ, το οποίο Σιτίμ στα εβραϊκά σημαίνει ακακία. Λοιπόν, είναι το όνομα και το δέντρο της ακακίας. Και αυτό το μέρος βρισκότανε βορείως της νεκράς θαλάσσης και ανατολικά του Ιορδάνη. Δηλαδή θα λέμε είχαμε σήμερα στην σημερινή Ιορδανία. Η Ιεριχώ βρισκόταν απέναντι ακριβώς. Δηλαδή ουσιαστικά το μέρος όπου ήταν στρατοπεδευμένος ο λαός με την Ιεριχώ τριχώριζε ο Ιορδάνης. Πίσω από την Ιεριχώ προς τα δυτικά είναι αυτή που λέμε και περιγράφει ο λόγος του εδώ και στην Καινή Διαθήκη, είναι η ορεινή περιοχή της Ιουδαίας, η οποία έχει τη Χεβρόν νότια, πιο πάνω έχει την Ιερουσαλήμ και συνεχίζει προς τα βόρεια. Η ορεινή περιοχή της Ιουδαίας, να σκεφτούμε ότι έχει φτάνει μέχρι το υψόμετρο των περίπου 800 μέτρων. Άρα λοιπόν από την Ιεριχώ, η οποία είναι και κάτω από την στάθμη της θάλασσας σε υψόμετρο, το υψόμετρο είναι αρνητικό στην γενική περιοχή, υπάρχει μια σημαντική υψομετρική διαφορά. Είναι εντυπωσιακό ότι αφηγείται η Αγία Γραφή το γεγονός ότι όταν στέλνει η Ραβ
τους, μάλλον όταν κρύβει η ράβη τους κατασκόπους, έρχονται οι άνθρωποι του βασιλιά, της Ιερχούς, και τους αναζητάνε. Και τους λέει η ράβ ότι αυτοί οι άνθρωποι τους οποίους ζητάτε φύγανε. Και βέβαια αυτό το οποίο είναι φυσικό, οι άνθρωποι αυτοί φεύγουν από την πόλη και αρχίζουν και τους καταδιώκουν, χωρίς να το ξέρουν βέβαια να τους βλέπουν, αλλά θεωρώντας ότι τους καταδιώκουν, και τους κυνηγάνε προς τη μεριά που είναι στρατοπεδευμένοι οι Ισραηλίτες, δηλαδή προς τα ανατολικά. Φεύγουν δηλαδή και τους κυνηγάνε μέχρι τον Ιορδάνη. Και ασφαλώς δεν τους βρίσκουν, οι άνθρωποι αυτοί ήταν κρυμμένοι εκεί πέρα, τους είχε κρύψει η ΡΑΒ, και αμέσως μόλις φεύγουν αυτοί οι άνθρωποι, η ΡΑΒ τους στέλνει στην ενδέτη μεριά. Δηλαδή τους στέλνει δυτικά, προς την ορεινή. Έτσι, για να καταλάβουν και οι φίλοι ακροατές περίπου τη γεωγραφία της περιοχής και όλα αυτά τα στοιχεία, τα οποία είναι έτσι αρκετά κατατοπιστικά.
Μπορούμε σιγά σιγά να περάσουμε στην περιγραφή των τυχών. Αρχίσω εγώ να λέω κάποια πράγματα και να με βοηθήσεις και εσύ, Χριστόφορε. Ότι καταρχήν να πούμε ότι γύρω από την πόλη είχε δημιουργηθεί ένα ανάχωμα. Επομένως, καθώς κάποιος άνθρωπος ερχόταν από έξω προς την Ιεριχώ, το έδαφος είχε ανηφορική κλίση. Είχε δημιουργηθεί τεχνητά ένα ανάχωμα, το οποίο στη βάση του το συγκρατούσε, για να μην καταρρεύσει, ένας πέτρινος τείχος, ο οποίος είχε ύψος περίπου 4 με 5 μέτρα. Δηλαδή, όταν κάποιος ήταν στο επίπεδο του εδάφους και προχωρούσε προς την Ιεριχώ, ένας πολιορκητής για παράδειγμα, όπως θα ήταν οι Ισραηλίτες, το πρώτο πράγμα που έβλεπε ήταν μπροστά του ένας πέτρινος τείχος 4 ή 5 μέτρων. Σε εκείνο το σημείο που τελείωνε ο πέτρινος αυτός τείχος, ξεκινούσε το πρώτο τείχος, το εξωτερικό τείχος, το οποίο και λόγω της κλίσης του εδάφους ήταν και χαμηλότερο σε σχέση με ένα δεύτερο τείχος, το οποίο υπήρχε πιο μέσα. Αυτό λοιπόν το δεύτερο τείχος, το πρώτο τείχος, το οποίο ήταν το εξωτερικό, είχε πάχος περίπου 2 μέτρα και ύψος 6 με 7 μέτρα.
6 με 7 μέτρα πάνω στο
πέτρινο τείχος που βάσταγε το ανάχωμα.
Μιλάμε για 11 μέτρα περίπου.
Περίπου έχουμε σύνολο 11 μέτρων σε σχέση με το έδαφος.
Άρα ένας πολιορκητής, καθώς έρχεται απ' έξω, ξαφνικά βλέπει ένα τείχος συνολικό 11 μέτρων, το οποίο περίπου είναι μια τριώρηθη πολυκατοικία.
Ναι, την οποία πρέπει να υπερπηδήσει. Εν συνεχεία, αν κάποιος πέρναγε από το πρώτο τείχος, υπήρχε η ανηφορική κλίση του αναχώματος, και δεύτερο τείχος στην κορυφή του αναχώματος, το οποίο ήταν περίπου άλλα 7 μέτρα. Επομένως, συνολικά η Ιεριχώ βρισκόταν υπερυψωμένη γύρω στα 21 μέτρα, αν δεν κάνω λάθος.
Το ύψος του δεύτερου τείχους, του εσωτερικού τείχους, έφτανε τα 21 μέτρα από το έδαφος. Η Ιεριχώ, που ήταν χτισμένη εντός του εσωτερικού τείχους, ήταν υπερψωμένη γύρω στα 15 μέτρα από το έδαφος,
ναι,
από τη γύρω περιοχή.
Επομένως, έχουμε ένα διπλό τείχος, ανηφορική η κλίση, καθώς πλησιάζουμε προς το εσωτερικό της πόλης, αλλά να τονίσουμε ότι ανάμεσα στα δύο τείχη υπήρχε αρκετό πλάτος, όπου θα δούμε ότι είχαν κατασκευαστεί κάποια σπίτια ανάμεσα. Δηλαδή ήταν αρκετά ευρεία η λωρίδα μεταξύ των δύο τυχών.
Σαν μια περιμετρική πόλη έξω από την κυρία πόλη. Δηλαδή αυτό είναι πραγματικά εκπληκτικό, καθώς το βλέπα και σε ένα... Θα βάλουμε κάποια ανάλογα βίντεο, πιστεύω, και στο site. Υπήρχε ένα βιντεάκι στο ίντερνετ ενός λεπτού που είχε μια τρισδιάστατη ανακατασκευή τη Ιεριχώ. Είναι φοβερά αυτά που σας λέμε τώρα, αγαπητοί ακροατές, δεν είναι φαντασίες ούτε υποθέσεις. Είναι από ανασκαφές που έχουν γίνει συγκεκριμένες στην Ιεριχώ και πιστεύουμε ότι θα σας εκπλήξουμε στο επόμενο κιόλας ημίωρο με τις λεπτομέρειες, οι οποίες έρχονται να επιβεβαιώσουν όχι το γενικό πλαίσιο της πτώσης Ιεριχώ και της διήγησης του Ιησού του Ναβί, αλλά λεπτομέρειες λέξεων που επιβεβαιώνουν μέχρι την τελευταία τελεία φοβερά γεγονότα. Επομένως, είπαμε ότι ερχόμενος ένας πολιορκητής απ' έξω συναντάει ένα συνολικό τείχος πρώτο 11 μέτρων. Ακολούθως υπάρχει ένα αρκετά μεγάλο εύρος στο οποίο υπήρχαν σπίτια. Θα δούμε κιόλας ότι αυτά τα σπίτια, καθώς δεν είχαν τη συνολική προστασία, μάλλον αν ήταν οι φτωχογειτονιές ή τα πιο παραμεθόρια. Και μετά ακολουθούσε το δεύτερο τείχος, το οποίο κιόλας ήταν άλλα περίπου 7 μέτρα, ένα συνολικό ύψος 21 μέτρα. Και μέσα είχαμε την λεγόμενη Ακρόπολη, βέβαια, το κεντρικό μέρος.
Ακριβώς έτσι, Δημήτρη. Και σε αυτό το σημείο να δώσουμε έτσι λίγο την αίσθηση του μεγέθους. Γιατί προσωπικά εγώ πριν διαβάσω τα στοιχεία τα αρχαιολογικά, πίστευα ότι ερχόταν με τεράστια πώληση. Δεν έχουμε εμείς την αίσθηση της λειτουργίας που είχαν τότε αυτές οι οχυρωμένες πόλεις. Καταρχήν δεν ήταν δυνατόν με τα μέσα εκείνης εποχής και τα οικονομική κατάσταση και τη δυνατότητα των λαών εκεί πέρα να κατασκευάσουν ένα τεράστιο τείχος, χιλιόμετρα ολόκληρα. Άρα λοιπόν αυτό που κάνανε είναι ότι φτιάχνανε μια ακρόπολη. Υπήρχαν άνθρωποι που ζούσαν ένα μέρος του πληθυσμού μέσα στην ακρόπολη, αλλά το μεγάλο μέρος του πληθυσμού ζούσε στα περίχωρα. Και αυτό βέβαια οφειλόταν στο ότι οι περισσότεροι από αυτούς ήταν γεωργοί,
κτηνοτρόφοι.
Δεν μπορούσαν να έχουν τα ζώα μέσα στην ακρόπολη, ούτε τα χωράφια τους ασφαλώς. Άρα λοιπόν έτσι στην περίπτωση της Ιεριχού υπολογίζουν, έχουν μετρήσει οι αρχαιολόγοι ακριβώς ότι η εσωτερική πόλη ήταν 24 στρέμματα.
Πολύ λίγο.
Πολύ λίγο. Συνολικά ήταν 36 στρέμματα.
Μαζί με το
τείχος. Τώρα, για να μην εκπλαγούν οι φίλοι ακροατές με αυτά τα 24 στρέμματα, είμαστε τυχεροί ότι έχουμε το παράδειγμα της δικής μας ακρόπολης. Η δική μας ακρόπολη εντός των τείχων είναι 30 στρέμματα. Δηλαδή ουσιαστικά η ακρόπολη εκεί πέρα στην περιοχή της Ιεριχώς ήταν 6 στρέμματα μικρότερη από τη δική μας.
Μάλιστα.
Συνεπώς δεν είναι το μέγεθος εξωπραγματικό, να μην μας ξενίζει, ούτε σημαίνει απαραίτητα ότι ήταν 5 άνθρωποι που ζούσαν μέσα αυτά τα στρέμματα. Υπολογίζεται με βάση ας πούμε, και άλλες αρχαιολογικές ανασκαφές από άλλες πόλεις και συναφή ευρήματα ότι πρέπει να ζούσαν περίπου 1000 άνθρωποι
μόνιμα.
Τώρα βέβαια, όπως περιγράφει ο Λόγος του Θεού, όλα τα περίχωρα είχαν μπει μέσα στην πόλη. Κανείς λέει δεν έμπαινε και δεν έβγαινε από την πόλη εξαιτίας των Ισραηλιτών. Που σημαίνει ότι είχαν μπει όλοι μέσα και μάλιστα είχαν μπει όλοι μέσα με τα ζώα. Το γιατί μιλάει ο Ιησούς του Ναβί και λέει θα σκοτώσετε και τα ζώα μέσα. Τα γαϊδούρια, τα πρόβατα. Δηλαδή πολλοί είχαν πάρει λόγω της επικείμενης πολιορκίας, η οποία θα κρατούσε δεν ξέρανε πόσο, μπορεί να κρατούσε 1-2 χρόνια. Είχαν πάρει μαζί ό,τι μπορούσαν να, το οποίο ήταν φαγόσιμο και θα τους βοηθούσε να επιβιώσουν.
Επομένως, να τονίσουμε άλλη μια φορά πολύ γρήγορα ότι μιλάμε για μια πόλη με ένα πολύ ισχυρό χειροματικό έργο. Μιλήσαμε για τόσα μέτρα ύψους και κάποιος, αν κατάφερνε ο εχθρός να υπερπηδήσει το πρώτο τείχος, ξαφνικά είχε μια ανηφόρα μπροστά του και δεύτερο τείχος. Και εκεί πέρα, μπαίνοντας οι πολεμιστές μεταξύ των δύο τείχων, δεν μπορούσαν ούτε μπροστά να πάνε ούτε πίσω. Ήταν εκτεθειμένοι στους τοξότες, στα ακόντια που ίσως θα ρίχνανε από πάνω από τα δεύτερα τείχη. Δηλαδή ήταν μια παγίδα ανάμεσα στα δύο τείχη, όπου μπορούσε πολύ εύκολα ο εχθρός να καταστραφεί. Δεν υπήρχε λοιπόν η περίπτωση να υπερπηδηθεί ή να τρυπηθεί το τείχος κάπως, γιατί ήταν πάρα πολύ δύσκολο. Δηλαδή θεωρητικά η πόλη ήταν απόρθητη. Και για το λόγο μάλιστα, ότι θα το πούμε στο επόμενο μοίρο, ότι είχαν και εφόδια για να αντέξουν στην πολιορκία για αρκετό καιρό.
Ευχαριστούμε τον Θεό. Με βάση την βιβλική αρχαιολογία μιλάμε για την πόλη της Ιεριχώ και την πτώση την ακόλουθη που επικράτησε. Πιστεύουμε ότι θα ακολουθήσουν πολύ πιο ωραία και σημαντικά στοιχεία και ευχαριστούμε τον Θεό και για τα τηλεφωνήματά σας και για την αγάπη σας. Ένα σύντομο διάλειμμα και είμαστε πάλι κοντά σας.